Skandējot Krievija, Krievija, protestētāji pūļi ielauzies gaisa spēku bāzes novietnē Krimas rietumos un sācis daudzīt logus kazarmām. Ukraiņu karavīri iebarikādējušies ēkās, pēcāk apmētājuši pūļi ar dūmu svecēm, bet protestētāji tās metuši atpakaļ. Notiekošajā noraudzījušies Krievu karavīri, bet uzbrucēji turpinājuši plosīties, norāvuši no masta Ukraiņas karogu un tā vietā uzvilkuši Krievijas karaflotes karogu. Vēlāk Krievu virsnieku pārstāvis iegājis aplenktajās ēkās un sācis sarunas, pēc kurām Ukraiņu karavīri bāzi ir atstājuši. Ukrainas aizsardzības ministrija, atsaucoties uz karavīru aculiecinieku sniegtajām liecībām, vēstījusi, ka vairums uzbrucēji nav bijuši vietējie. Daži no cilvēkiem bija vietējie, bet ne visi. Mēs neatpazinām sejas, teikuši karavīri. Krimā šodien arī notiek apvienotas bēres, kurās zemē guldīts Ukraiņu karavīrs un promaskavisko militāro spēku pārstāvis, kuri gāja bojā sadursmē šonedeļ un ir pirmie Krimas spriedzes upuri. Bet šodien Ukrainā ieradies Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeieris, lai tiktos ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, Ukrainas pagaidu premjerministru Arseniju Jaceņuku, kā arī parlamenta spīkeru un prezidenta pienākumu izpildītāju Aleksandru Turčinovu. Steinmeieris dosies arī uz Doņecku, lai tiktos ar reģionu vadību, un šādi Vācija pauž savu atbalstu Ukrainas jaunajai valdībai. Savukārt, rietumi gatavojas Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misijas nosūtīšanai uz Ukrainu, kas Krimas teritoriju visticamāk nesasniegs, jo Krievijas ārlietu ministrija paziņojas, ka ECO misija nav pilnvarota ierasties Krimā, un tas nozīmējot jauno politiski tiesisko realitāšu atzīšanu. Ministrija arī piebildus, ka cer starptautisko novērotāju objektīvais un neatkarīgais darbs palīdzēs atrisināt Ukrainas iekšējo krīzi. Rietumi jau pauduši neapmierinātību un kritiku par šo Krievijas liegumu, kas būtiski ierobežo novērotāju misijas iespējas pilnvērtīgi veikt darbu. Ukrainas situācija šajās dienās ir arī dominējoši temats Briselē, kur notiek igadējais Briseles fórums, kas pulcē pasaules viedokļu līderus un augsta līmeņa politiķus. Un šajā reizē fokuss ir uz Ukrainu, Krīmas nākotni un attiecībām ar Krieviju, kas pēc daudzu secinātā nonākušas viszemākajā posmā kopš augstā kara. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.